не было такого наупростого репресивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я б так само, напевно, полезла пишуть стяг, потому что это мой стяг.
Життё звичайное и надзвичайное
у доследованиях журналистов «Свободы».
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На черзе напомин про подеи дня. Лідери країнів Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активиста Молодого фронту Івана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы в войску, але перед этим избирается накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга из библиотеки «Свободы». А на шарзе передача «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка рассказывает про свое наведывание вёски Суботники Ивейского району.
Вандроўка ў суботнікі, што найвішчыні ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ціня самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіляметраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Плохо. Поехал я в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тидень ходит. Думаю, как добраться бы, чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что-то переночевать на улице. И это не было.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, когда он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кобета с 3-годовым андрусем на руках. Станіслава Баяславна Єць 44 гады адпрацавала паляводам ды даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу суботніку. З радасцю пагадзілася пагутарыць. Як жа, калі яшчэ сустрэнеш свежага чалавека?
Пенсіі колькі?
402. Свінек трымаеш, карову.
Вы трымаеце?
Ну. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі.
Дык дзяцей маю 6.
Дружка, да?
Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая пройти 5 раз на тыдеть. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як тепер на комбайне был, то шмаз заробил по 2 миллиона. А як зимою 200.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Позняк?
Ну, чуши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дредный.
Кручу далей. Я одинокая хатина вздолж дороги заважаю запецканого белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалеко на ферме под 1000 голов. Кажется, что заработок подобный на пенсию 400 тысяч.
8 робить начинаем до 5. Как летом тут пыль стоит, ни на чем дыхать не хватило асфальту. Те бабки старые идут на костел. Те шо, паузу снял.
Еще километра про полторы, для одной из хат на лавце сидеть две бабульки. побач суботнікі, і гэта ўжо памежная зона. Я падыходжу.
Сколько? 74 Волжска.
Козловская я. 86.
Будет, я приезжаю, так справки беру, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, чек на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, да, с бульбы так ничего не было, то капусту, то огурок, то бурак. Я ж пекий дурак, садишь, нечто страшно дорого стало. Особенно на мясо, лимука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зенона Пазняка.
Чаму ж мы яго не знаем?
Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надо, сельсавет прыйдзеш, яна ўсіда зробіць так, як трэба.
Каб ён прэзідэнтам быў, для суботніка жа, відаць, лепей было.
Ё-маё. А не той Лукашэнка знае, што ён тут робіш. Ось мне прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой.
Які не стане, дык нам ўсё равно рабочым. А мы далі нам пенсію.
Тёткі Казлоўская да Дубоўская прапануюць падысці да заможнейшага тут гаспадара, фермера Івана Пашко, яму 41. А хата зусім не шыкоўны катэдж. Трактарок ды сякая такая тэхніка на падворку. Паведамляе, што ў суботніках адзін з чатырох фермераў.
Бару людзей землю, старыя, которые не могуць рабіць.
Вы колькі вы ў іх арандуеце?
До 2 гектараў.
Што садзіш?
Прыязджаюць, закупаюць ля овашча база.
Ізлі твой добрыя адносіны былі, так вы туды б што-небудзь дамаўлялі?
Да, прадаваць. Там, наверное, дарожа сельхозпрадукцыя. Урожайнасць, ну, мене 200 ёсць. Больше землі ўзяць.
А колькі ты пацягнуў?
30. Чтоб новы трактор паліць.
Це трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купіш?
Ну, купіш, ну, за большую цену.
Аля першай на шляху храмы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадоўшчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаюцца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езджаюць.
Моладзь бяжыць куды смотра, хто бува, тоже на горад едуць.
Ну, ёсць трох.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра сваё наведванне вёскі Суботнікі і Вейскага раёну.
Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры на яго такі касцёлам святого Уладзіслава. Яго будавала ўся Еўропа. А граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі Зенона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ёй прывет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася, рэлігійная кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок, ці змянілася што?
Змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне.
Мене сын і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельсавета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. У нас ёсць пагранпост. Асноўная іх задача – економічні преступлення відсочуються. Звичних справ не було.
Зародними без довідок, які вганяються, і все.
Да.
Узгадувайся, пане Гнатович, і про свого слинного учня Зенона Позняка.
Ну, учився Зенон Станіславович Позняк. Хорошо. Був членом драматичного кружка. Був своєособенний. Нарисував себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дорогие, про куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопал ущего. Тоже ему привет.
Я уже ведал, что у часе первой президентской кампании номенклатурой ДКДБ была организована антипозняковская кампания, якую мясцовые оппозиционеры дагэтуль называют шалёной. По всей вёсцы массово были раскиданы фальшивые улётки, нібыта с программой тагачаснага лидера БНФ. А спадар Мураёў так само памятает эти часы.
Её программы тут были. Субботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Подыходжу до першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усялюся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была такая стенная крыша, а ўжо ўнутраня работы, самы рабілі.
Вы хацелі б прыватызаваць?
Ну, канешне.
Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі.
Ну да, працую я ў гэтым сувасі ўжо 24 гады.
Ужо ж не саўгас, а аграгарадок. Ужо не прызвычаіліся да этого, да?
Да, вуліцы зрабілі, асвячэнь. Магазыні даўжэй цяпер робяць хоць адну добра. Да вашімі так, шэй закрытыя былі. На трактары 800-800 зарабляю. Ну а зімой то 130, як на газ тут.
Вернуться назад пошинцела на попутце. Яна спынілася за кілометр ад суботнікаў. Івейскі краязнаўца Алесь прозвішча папрасіў не называць. Маўляў, патрапіў у гісторыю.
Ехаў у суботнікі, хацеў сфатаграфаваць касцёл святого Владыслава. Затрымалі мяне памежнікі, бо я не жыву ў гэтай мясцовасці. Да гэтай мяжы з Літвой бог знае сколька. Ёсць пару кілометраў, памежнай зоны няма. Расія такая дурата ў Савецкім Саюзе. Ну было там недзе ад памежа 3 кілометры. Паглядзелі, сказалі, каб вы больш сябе не бачылі тут. Всё. Калі хочаш, бяры дазволіцца ісці ў райаддзел міліцыі. І што самае цікавае, калі я бяру дазвол, дык я магу ўжо ездзіць па ўсёй памежнай зоне Беларусі. А калі еду да радні, дык толькі ў гэты сельсавет. Ну, гэта савецкая рэзервацыя, суботнікі, робіцца ўсё через пень калоду, заробкі ў людзей малыя. Ты ехаў да самых суботнік, выбачайце, гравейка. Там ніхто не прыязджае, нікому яны не патрэбныя. Пакуль будзе наш прэзідэнт, такая рэзервацыя, яна будзе пастаянна. Ніякіх перспектыў нема.
Вы слухали перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Суботнікі і Івейскага раёну.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.